สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาต่างๆที่เรียนในโรงเรียนกันนะคะวิชาแรก Mathematics หรือวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งคนอเมริกันจะเรียกย่อๆว่า math M-A-T-H math เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะ multiplication หรือการคูณ division การหาร addition การบวก subtraction การลบ fraction เลขเศษส่วน percentage อัตราส่วนและ algebra วิชาพีชคณิตตัวอย่างประโยคนะคะ Today in math class we began learning about fractions วันนี้เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับเลขเศษส่วนในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาต่อไปนะคะ Geography หรือวิชาภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศของโลกและยังศึกษาเรื่องของประชากรทรัพยากรเศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วยค่ะ For my geography projectI am researching about volcanoes. ฉันกำลังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องภูเขาไฟเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำโปรเจกต์วิชาภูมิศาสตร์ต่อไปวิชาประวัติศาสตร์หรือ history วิชานี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ the ancient world หรือโลกในสมัยโบราณ the empires จักรวรรดิ medieval history ประวัติศาสตร์ยุคกลาง renaissanceยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา Industrialization ยุคอุตสาหกรรม Colonization ยุคอาณานิคม World War หรือสงครามโลกและ The Modern Age หรือยุคสมัยใหม่ Today in History class we studied the Renaissance in Europe วันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาของยุโรปในชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์วิชาต่อไปArt หรือวิชาศิลปะซึ่งจะมีการเรียนในเรื่องของ Painting หรือการวาดภาพ Sculpture การปั้นหรือการแกะสลัก Pottery ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา Performance หรือศิลปะการแสดงซึ่งแยกออกไปเป็น Acting หรือการแสดง Dancing การเต้น Music ดนตรี Film การเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์และ Literatureหรือวรรณกรรมสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์หรือ science จะแยกออกเป็น biology หรือวิชาชีววิทยา chemistry หรือวิชาเคมีและ physics หรือวิชา physics For my science project I am researching about something related to biology ในการทำโปรเจกต์วิชาวิทยาศาสตร์ฉันกำลังศึกษาค้นคว้าในเรื่องชีววิทยาสำหรับวิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่จะชอบเรียนกันก็น่าจะเป็น physical activity หรือวิชาพละศึกษาซึ่งโรงเรียนในอเมริกาจะเรียกวิชานี้ว่า PE เป็นวิชาที่สอนให้นักเรียนได้ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายและกีฬาในการพัฒนาร่างกายและจิตใจสำหรับกีฬาที่อยู่ในหลักสูตรวิชาพละศึกษาก็มีหลายอย่างนะคะอย่างเช่น volleyball soccer tennisบาสเกตบอลและสวิมมิ่งหรือการว่ายน้ำค่ะวิชาสังคมศึกษาเราใช้คำว่า social study ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสังคมหรือ social จริยธรรมหรือ ethical การเมืองหรือ political กฎหมาย legal และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ environmental issues วิชาเศรษฐศาสตร์หรือ economicsซึ่งเป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตการกระจายการบริโภคสินค้าและบริการและวิชาสุดท้ายสำหรับวันนี้วิชาสุขศึกษาเราใช้คำว่า health education ซึ่งจะสอนเรื่อง sexual health หรือสุขภาพทางเพศ mental and emotional health ตลอดจนการศึกษาในเรื่องของโภชนาการหรือ nutrition อีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาต่างๆที่เราเรียนกันในโรงเรียนนะคะ ติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า luck out
คำว่า luck out ไม่ได้หมายความว่าเอาโชคออกไปแปลตรงตัวไม่ได้นะคะแล้วคำนี้มีความหมายว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Savoring lucky lunar New Year's Eve dish at home หมายความว่าอิ่มอร่อยรับโชคดีในวันส่งท้ายปีต้อนรับตรุษจีนที่บ้านค่ะ คราวนี้เล่าถึงมาตรการห้ามรับประทานอาหารในร้านหลัง 18 นาฬิกาที่บังคับใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโควิดโอเมก้าในฮ่องกงทำให้หลายครอบครัวที่นั่นต้องกลับมาร่วมโต๊ะอาหารในวันรวมญาติช่วงตรุษจีนกันที่บ้านแทนที่จะเป็นตามร้านอาหารในปีนี้นะคะขณะที่ร้านอาหารส่วนใหญ่ในฮ่องกงซึ่งพึ่งพารายได้ในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการหยิบชุดเมนูมงคลซึ่งเรียกกันว่าพูนชอยหรือที่แปลว่าอาหารชามใหญ่มาให้ลูกค้าสั่งจองกลับไปที่บ้านแทนค่ะพูนชอยเป็นจานหรือถาดอาหารเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวฮ่องกงประกอบด้วยรากบัวเผือกหัวไชเท้าและของอร่อยราคาแพงอย่างเช่นกุ้งหอยเป่าฮื้อหรือเนื้อสัตว์อื่นๆโดยอาหารแต่ละอย่างมีทั้งความอร่อยและเป็นสัญลักษณ์สำหรับการแบ่งปันความหวังและความโชคดีมีชัยในปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะ
wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า lucky จากพาดหัวข่าวนี้เลยนะคะทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าโชคดีค่ะส่วนคำว่า luck เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามในรูปเดียวกันนะคะถ้าเป็นคำนามค่ะจะให้ความหมายว่าโชคนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า luck ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น I could use some luck driving with a flat tire 10 blocks away from my destination หมายความว่าฉันคงต้องอาศัยโชคในการขับรถที่ยางแบนไป10ช่วงตึกจากจุดหมายปลายทางน่ะ
oh, no.
มาต่อกันที่สำนวนที่ว่า as luck would have it สำนวนนี้นะคะให้ความหมายว่าดังโชคชะตาฟ้ากำหนดค่ะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, as luck would have itA cat we are about to adopt has the same name as our dog, Parker. หมายความว่าที่รักจ๋าเหมือนโชคชะตาฟ้ากำหนดเลยนะเพราะแมวที่เรากำลังจะอุปการะมาเลี้ยงมีชื่อว่าปาร์เกอร์เหมือนกับสุนัขของเราด้วยล่ะ
wow.
ทีนี้มาดูคำว่า luck ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาในสำนวน luck out ซึ่งแปลว่าประสบความสำเร็จค่ะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Tickets for this K-pop concert were extremely limited but we lucked out and got two of them through Jimmy's contacts หมายความว่าตั๋วคอนเสิร์ตศิลปิน K-pop นี้มีจำนวนจำกัดมากแต่เราประสบความสำเร็จและจองตั๋วได้2ใบผ่านคนรู้จักของจิมมี่น่ะส่วนคำว่า luckily เป็นคำวิเศษขยายคำกริยานะคะซึ่งแปลว่าด้วยความโชคดีค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Ingrid left home with a pot of curry on the stove. Luckily, her roommate saw it and turned it off for her. หมายความว่า Ingrid ออกไปจากบ้านโดยทิ้งหม้อแกงตั้งไฟไว้บนเตาแต่ด้วยความโชคดีเพื่อนร่วมห้องของเธอเห็นเข้าและปิดเตาให้ค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Hunter S. Thompson นักข่าวชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Luck is a very thin wire between survival and disaster and not many people can keep their balance on it หมายความว่าความโชคดีเป็นเส้นบางๆระหว่างความอยู่รอดกับหายนะและมีคนไม่มากที่สามารถรักษาสมดุล นั้นไว้ได้ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐไอดาโฮ IDAHO Idaho ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า ID กันค่ะไอดาโฮเป็นรัฐที่อยู่ทางภาคตะวันตกของสหรัฐมีพรมแดนทิศเหนือติดกับรัฐ British Columbia ประเทศแคนาดาทิศตะวันออกติดกับรัฐมอนแทนาและรัฐไวโอมิงทิศใต้ติดกับรัฐยูทาห์และเนวาดาและทิศตะวันตกติดกับรัฐโอเรกอนและรัฐวอชิงตันเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐคือบอยซีรัฐไอดาโฮมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่14แต่มีจำนวนประชากรเพียง 1.8 ล้านคนทำให้มีประชากรหนาแน่นน้อยเป็นอันดับที่7ในบรรดารัฐทั้งหมดของสหรัฐค่ะรัฐไอดาโฮมีความสำคัญอยู่หลายด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านท้องถิ่นและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองหลายกลุ่มมาเป็นเวลาหลายพันปีก่อนที่จะมีการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในศตวรรษที่19เป็นรัฐที่เป็นที่รู้จักในเส้นทางการท่องเที่ยวและการตระหนักถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ค่ะนอกจากนี้รัฐไอดาโฮยังมีความสำคัญในด้านการผลิตพลังงานและความสำคัญในด้านการเกษตรโดยไอดาโฮมีการเกษตรที่สำคัญอย่างมากโดยเฉพาะการปลูกมันฝรั่งไอดาโฮโพเทโตสซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเนื่องจากมีคุณภาพดีและมีจำนวนการผลิตมากซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของสหรัฐนะคะอุตสาหกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐไอดาโฮได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมเหมืองแร่อุตสาหกรรมป่าไม้และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไอดาโฮเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือโรงงานของบริษัทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยแห่งชาติไอดาโฮซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงพลังงานสหรัฐในภาคการเกษตรไอดาโฮส่งออกผลผลิตหลายอย่างแต่รัฐนี้เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดจากการปลูกมันฝรั่งซึ่งให้ผลผลิตประมาณ1ใน3ของผลผลิตทั้งประเทศหากต้องการแวะชมสถานที่น่าสนใจอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรัฐนี้ให้แวะไปที่พิพิธภัณฑ์มันฝรั่งไอดาโฮในเมืองแบล็กฟุตค่ะด้วยพื้นที่กว่า1ใน4ของรัฐที่ปกคลุมไปด้วยอุทยานป่าแห่งชาติไอดาโฮจึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งสนุกกับการเดินป่าในฤดูร้อนเล่นสกีในฤดูหนาวตลอดจนจับปลาและตั้งแคมป์ได้ตลอดทั้งปีและยังสามารถแวะชมตัวเมืองเพื่อชมสถานที่น่าสนใจเชิงวัฒนธรรมอันโดดเด่นได้อีกด้วยค่ะเมืองบอยซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐอยู่ระหว่างแม่น้ำบอยซีและเทือกเขาร็อกกี้ออกเดินหรือปั่นจักรยานไปตามระยะทาง40กิโลเมตรที่เส้นทางสีเขียวเลียบแม่น้ำบอยซีเพื่อชื่นชมสายน้ำพลางลัดเลาะตัวเมืองพบกับร้านอาหารแสงสียามค่ำคืนและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าบอยซีพิพิธภัณฑ์การค้นพบแห่งไอดาโฮมีนิทรรศการที่ให้จับต้องได้ซึ่งจะมอบความสนุกสนานให้ทั้งผู้เข้าชมเด็กและผู้ใหญ่รับรู้ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่หมู่บ้านนักบุกเบิกพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไอดาโฮและทัณฑสถานเก่าแห่งไอดาโฮค่ะตัวอย่างของสถานที่ที่น่าสนใจในรัฐไอดาโฮได้แก่Craters of the Moon National Monument and Preserve เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟปะทุและพื้นที่หินเชิงแก้วในเขตที่กว้างขวางมีความสำคัญทางธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ Idaho State Capitol อาคารรัฐสภาของรัฐไอดาโฮที่ตั้งอยู่ที่นครบอยซี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองท้องถิ่นและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ Shoshone Falls เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือและ Sun Valley ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเส้นทางเชิงนันทนาการและยังเป็นสนามกีฬาอีกด้วยค่ะชื่อเล่นอย่างเป็นทางการของรัฐนี้ก็คือ Gem State หรือรัฐแห่งอัญมณีซึ่งเป็นสำนวนเชิงภาพพจน์ที่สื่อถึงความงดงามตามธรรมชาติของไอดาโฮส่วนมอตโต้หรือคำขวัญของรัฐนี้ก็คือ Esto Perpetua ซึ่งเป็นภาษาละตินที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Let it be perpetual หรือให้คงอยู่ตลอดไปคำขวัญนี้มักใช้เพื่อแสดงความเคารพและความต้องการให้คุณค่าหรือสถานภาพบางอย่างยังคงอยู่ต่อไปในอนาคตสำหรับไอดาโฮคำขวัญ นี้แสดงถึงความปรารถนาในการให้รัฐไอดาโฮคงอยู่ตลอดกาลและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐไอดาโฮนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำว่า Negotiations ที่แปลว่าการต่อรองกันค่ะ
Hi Dr. Jill I heard you got a new phone Do you like it?
Yes, it has 3 cameras
I need another phone. My screen is cracked, but I can't afford a new one right now.
จากตัวอย่างบทสนทนาจอห์นถามดร.จิลว่าเธอชอบโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่เพิ่งซื้อมาหรือเปล่าดร.จิลจึงตอบว่าชอบสิโทรศัพท์ของฉันน่ะมีตั้ง3กล้องเชียวนะจอห์นบอกว่าตัวเขาเองก็อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อยู่เหมือนกันเพราะเครื่องเก่าหน้าจอร้าวไปแล้วแต่เงินยังไม่พอซื้อเครื่องใหม
่ Hey, would you like to buy my old phone?
Possibly. Maybe we can negotiate a price?
Dr. Jill เลยถามว่าอยากจะซื้อโทรศัพท์เครื่องเก่าของฉันไหมล่ะจอห์นตอบว่าก็น่าสนใจนะถ้าตกลงราคากันได
้ When we negotiate a price, we are trying to reach an agreement about a price.
การ negotiate ราคาก็คือการเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของราคาโดยเรามักจะใช้คำพูดเหล่านี้นะคะ
How much do you want? Would you take? And how about?
มาฟังตัวอย่างการต่อรองราคาของจอห์นกับดร.จิลกันค่ะ
How much do you want for the phone?
I'd like $100 for it.
จอห์นถามดร.จิลว่าอยากจะขายโทรศัพท์ในราคาเท่าไหร่ดร.จิลตอบว่าอยากจะขายสัก $100
Wait, how old is it?
I've had it about 3 years.
I don't know if it's worth $100.Would you take 50 for it?
จอห์นยังไม่แน่ใจที่จะจ่ายในราคานี้เขาจึงถามไปว่าคุณใช้โทรศัพท์เครื่องนี้มากี่ปีแล้วดร.จิลตอบว่าใช้มา3ปีแล้วล่ะจอห์นไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์เครื่องนี้จะมีมูลค่าถึง $100พร้อมต่อรองว่าขอซื้อในราคา $50ได้ไหม
Gee, that's not much. I'd like to get $70.You'd pay more than that to get your screen fixed.
มันน้อยไปหน่อยนะฉันอยากจะได้สัก $70เพราะค่าซ่อมหน้าจอที่ร้าวอยู่ก็น่าจะต้องจ่ายแพงกว่านี้นะ
Well, maybe. How about $60?
Okay, it's a deal. Let's shake on it.
จอห์นยังต่อรองอีกครั้งว่า $60ก็แล้วกันเป็นอันว่าตกลงตามนั้นแล้วทั้งสองคนก็จับมือตกลงกันค่ะอีกคำที่ใช้แทนคำว่า negotiation ก็คือคำว่า bargaining ครั้งหน้าเวลาไปช้อปปิ้งซื้อของตามตลาดหรือไปซื้อของตามริมถนนที่ต่างประเทศก็อย่าลืมนำคำพูดเหล่านี้ไปใช้ในการต่อรองราคานะคะที่จบไปเป็นช่วง everyday grammar ค่ะWe'll be right back. เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute วันนี้เรามาเรียนรู้สำนวนที่ว่า get cracking กันนะคะ
Welcome to English in a Minute. If you crack something, you break it. But what does someone mean if they tell you to get cracking?
คำว่า crackแปลว่าแตกหรือร้าวดังนั้น crack something ก็หมายถึงการที่ทำของสิ่งนั้นแตกแต่คำว่า get cracking หมายความว่าอะไรมาฟังกันค่ะ
Dan, can you help me with my proposal?
You mean the one that's due tonight? Let me see what you've got.
Well, I don't have much. Or, anything.
Are you serious? You only have 5 hours.
Well then, we'd better get cracking.
จากตัวอย่างบทสนทนาแอนนาขอให้แดนช่วยเธอทำแผนเสนองานแดนจึงถามกลับไปว่างานที่จะต้องส่งคืนนี้ใช่ไหมไหนขอดูหน่อยซิว่าทำไปถึงไหนแล้วแอนนาตอบว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยล่ะแดนจึงตกใจถามกลับไปว่าเธอมีเวลาอีกแค่5 ชั่วโมงเนี้ยนะแอนนาตอบกลับด้วยสำนวนที่ว่า We better get crackingg
Get cracking is a way of telling someone to do something right away. You can also say it about yourself, as in, I should get cracking on my homework.
Get cracking ก็คือการบอกให้รีบลงมือทำทันทีโดยเราสามารถบอกตัวเองได้ด้วยนะคะ I should get cracking on my homework. ฉันต้องรีบลงมือทำกันบ้านแล้วล่ะคนส่วนใหญ่มักจะไม่ออกเสียง ing นะคะแต่จะออกเสียงว่า
get cracking and that's English in a minute
Welcome to English at the Movies American Classics where we teach youAmerican English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the movie. วันนี้เสนอคำว่า a soulmate จากภาพยนตร์เรื่อง Free Willy ที่ออกฉายไปเมื่อปี1993กันค่ะ
The movie Free Willy was released in 1993. It tells the story of Willy, a rebellious orca whale who becomes separated from his family and ends up in a sea animal entertainment park. Jesse, a troubled boy who lost his parents, must clean the park as punishment for damaging it. It is there.That the boy and whale form a relationship.
Free Willy เรื่องราวของวานเพชฌฆาตวิลลี่ซึ่งพลัดหลงกับครอบครัวจนต้องมาอยู่ในสวนน้ำกับเจสซี่เด็กชายกำพร้าจอมป่วนที่ต้องมาทำความสะอาดสวนน้ำเพื่อเป็นการไถ่โทษที่ทำข้าวของเสียหายและที่สวนน้ำแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างวิลลี่กับหนูน้อยเจสซี่มาฟังคำว่า a soulmateจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
In going circles? What are you really doing? Yeah, look at you.
Looks like Willie's got himself a soul, man.
เมื่อได้เห็นวานวิลลี่เล่นสนุกสนานกับหนูน้อยเจสซี่ชายคนหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นมาว่า Looks like Willie's got himself a soulmate.
What do you think a soulmate is? A. Someone you communicate with easily and meaningfully, unlike any other relationship. Or B. Someone who will help you move ahead in life.
Yeah, look at you!
Looks like Willie's got himself a soulmate.
The answer is A. Someone you communicate withEasily and meaningfully.
Soulmate ในที่นี้ หมายถึงใครสักคนที่คุณสามารถพูดคุยด้วยได้อย่างสบายใจและเปี่ยมไปด้วยความหมาย
Willie and Jesse develop a beautiful relationship even though their methods of communication are different.
Willie และ Jesse พัฒนาความสัมพันธ์ที่งดงามแม้ว่าวิธีการสื่อสารของทั้งสองนั้นจะแตกต่างกันก็ตามค่ะ
And that's English at the Movies. I'm Dorothy Gundy.
ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน